kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi digdemilama digdemishani soddumi tokkorat Washington DC ra kadabars saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan daggeffato ta kenjal tamo akamoltan jimaata watabaji digdemi tokko barakuma lama afkuda sagal akalakobsa Ethiopia timo watabaji kuda lama barakuma lama afkuda tokko kesumesan kesan ranne modanditi
Demsi Chaumsa Ethiopia kesa kamilkawa manting avaje dubbihiman Embassy United States kam finfinne kesa tamjurtu odwarraf anajalle negamadal
Godina gujilita ana galana timisensonni Kenya akasochwani oji siyasano jenne firarfamajiru jechudan Congress in Federal Oromo himatejira University in Mizantepi ega barsi sotaf ojetota university charra talilla rawateme boda hojid abejira Gabasale morale bakatto tarra kalesan rukkabani sniqamna marafu agat murasa ganta kenya tulwalin turajen dagifato ta kenya amoduf garajal netirebina
Ethiopia ni shen har a kawagoti sadi dura turterra abdi kan qabdu ta'u yero hoji sani tumurani debia kajran embassy america finfinne jiru tidubbi himakata an nicolas bernard dubbatani jiru Yero jalqabbii cawumsa kanatti Itoophiyaa keessa deemuun rakkisaa dha kajedhan Nicolas biyyattii keessa carraa fi abdii hedduu jiraa jedhan yeroo Itoophiyaa dhufe waan biyyattiin gochuun dandeessi jedhee hiyyaannetu ta'ee arguu isaanii dubbatan deemsi cawumsa Itoophiyaa keessa akka milkaa'u amantiin qaba jechuu isaanii Iskindir Finfinnee irraa gabaaseera. United States xayyaara isheen nammaleeyyii Iran kuffiste haaloo ba'uuf jecha maadheelee sadii haleeluuf ega qophii xumurtee booda lubbu lammiiwwan Iran oolchuuf jecha ajaja haleellaa sana kaasuu ishee beeksiftee jirti. Gaazexaan New York Times akkuma gabaase sana Pireezidaant Tiraamp jalqaba maadheelee Iran keessaa hanga tokko kan akka raadaariif baatirii misaa'ilaa irratti haleellaa akka gaggeeffamu eehamanii jiru. Gaazexaa Washington Postii fi sabaa himaan kanneen biroo aangawoonni bulchiinsaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti Pireezidaant Tiraamp haleellaa haaloo ba'uu sana raggaasisanii turan. Kamisa kaleessaa galgala maadheelee sadii irratti tarkaanfii waraanaa kan haaloo ba'iinsaa fudhatamuuf namni meeqaa ajjeesa jedhee gaafannaan jedhu Tiraamp 150 deebii jedhu jeneraala biraa argadhe daqiiqaan 10 lafa hafetti haleellaa sana akka hafu godhee jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessaniiru. Pireezidaantiin Chaayinaa Shiipiing daawwannaa guyyaa lamaaf Kooriyaa Kaabaa keessatti gaggeessan biyyoota lameeniif yeroo gaarii hin taane irraa jechuudhaan xiinxaltoonni ibsanii jiru. Kooriyaa Kaabaa fi marii ishee Yuunaayitid Isteets waliin gaggeessitu akkatti deebitu karaa kan sirreessu yoo ta'u Chaayinaaf garuu dhimma nukuleeraa Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa geessisuu dandeessu ka calaqqisee ture jedhameera. Dhaamsii ijoon pireezidaantiin Chaayinaa dabarsan hariiroo biyyooti lameen gidduu jabeessuu akka ta'e kan sabaa himaan guyyooti lamaan darbaniif hedduminaan dubbatan ture. Dhaabbati oduu kan Kooriyaa Waaltaa daawwannaan kun hiriyyummaa argamsiisuuf waan murteessaadha jedheera. Biskileeta mootaraa yookaan dogdoqqee jedhamuun kan beekamu eehama kanneen hin qabaniin ala Finfinnee keessa oofuun kan hin danda'amne ta'uu bulchiisi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Konkolaataan fe'umsaas guyyaa Finfinnee keessa akkan sossoon qajeelfamni dhorkus baheera jedhameera. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaatti erge soraa dubbisa.
Dubbii tana biiroo itti aanaa bulchiinsa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaatti guyyaan hin gaddamure akka itti aanaan damee dinagdee fi geejjib karaa bulchiinsa Finfinnee Dr. Solomoon Kidaanee jedhetti makiinaa walirra sablisuu fi naga karaa eeguuf warra karaa yaa'ullee naga isaanii eeguu fi hojii tana ajajan.
Mulu bamulu atakalaa motor biskileetiin inqisqaasii yemmigaddib baayoonin. Gen atakalaa inqisqaasii hundi sirraatti maasgabaate.
Seerri kun dhoqdhoqqeeyyuu akkuma jirtuun hojiirra dhaabuuf adoon taatinuu iyyuu seerri jiru yookaan adab qabsiisuuf tana baasan tan maayifuuyyuu Finfinnee fi olloota Finfinnee keessatti warra eeyyamu qabu malee dhoqdhoqqeen seeraan hin galmaa'in hin chochootu. war eeyyam qabu waraana biyya warra nagala fa eegu warra tiraafikiitiif warra akka kana kanafaatti oofuu danda'a. Jarilleen milikkeet beekaniin keeyyateetiin yookaan motorii isaaniif fannifateetiin oofuu danda'a. Manneen poostaatiifi manneen embaasiileen eeyyama baafataniitiin oofan warri dhoqdhoqqee oofee tanumaan bulu akka Dr. Solomoon jedhetti waan isaaniin beekan wayaa isaaniillee taatu dhaabbat isaanii qabaachuu qaban yoo sun qabaatan oofuu danda'an akka waldaa ijaarratan ammoo akka waqaqqajeelaniif tan tolchuuf hojii jirraa jedha. Dhoqdhoqqee malee makiinaan fa'isa gugurdaa illee saatii malee Finfinnee keessa chocho'uu hin danda'u hin dhaabbatullee waan fa'atillee hin buufatullee. Makiinaan fa'isa gugurdaan ganama akka saatii Itoophiyaatti 12:00 wadhakkaa haga galgala saatii 2:00 Finfinnee keessa hin chocho'u. Karaa Finfinnee gugurdaa dhaabbachuullee hin danda'u waan fa'atillee achirrallee buufachuu hin danda'u saatii sun hin duratti ammoo hin danda'a jedhu. Makiinaan gugurdaa jechuun kakintaal 35 kuntaala 35 olfaachuu danda'u. Makiinaan fa'isa didiqqaan ka'aisuu zuugadiilleen ganam sa'aatii Itoophiyaatti 4 jalqabee haga 10 yaa'a. Achiin duubatti iyyaa'uu hin dhaabbatullee jedhan seeri kunin akka hennaa Itoophiyaatti waxabajjii 3 waxabajjii 30 2011 jalqabee hojii irra oola waan dhoqdhoqqee karaa yaa'uu dhoowwitii tana godina booranaatiif wajjin guddiillee keessatti nam dhadhagaa'u jirra isaanittiin deebina.
Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii ega barsiisotaaf hojjetoota yuunivarsiitichaa irratti haleellaan raawwatame booda hojii dhaabee jira. Miidhaan adda addaa saamamuun qabeenyaa fi hojii irraa ari'atamuun barsiisota mudatee jira jedhama. Baankileen 3 saamamuu akkasumas gurmuun namoota fuula isaanii haguuganii hidhattoota yuunivarsiitichaa eegan irraa meeshaa funaananii fudhachuun isaanii dubbatameera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota hidhaa keessa turan 2004 dhiifama godhee fi akka hiikaman murteessee jira. Guyyaa yaadannoo gootota wareegamanii sababa gochuudhaan dhiifama kanneen argatan kana keessa 13 lammiiwwan Eertiraa ta'uu itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiisa obbo Takkiu Matkuu beeksaniiru. Sanbata borii kan yaadatamu guyyaa wareegamoota Tigraay kan waggaa 31ffaa sababaa gochuun kanneen gadhiifaman kana keessa harki 83 dargaggoota umriin 35 gadii waan ta'aniif humna isaanii misoomaaf oolchina yaada jedhu ta'uun ibsameera. Miseensonni paartii Arenaa sababaa siyaasaan hidhaman hanga ammaatti kan hin hiikamin ta'uu paartichi ibseera. Aangawaan gaafataman immoo kanneen yakka hojjechuun hidhaman malee sababaa ejjennaa siyaasa isaaniitiin kanneen hidhaman hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa ibseera. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay deeggarsa maallaqaa akka godhamuuf sabaa himaa naannoon gaafachaa waan tureef jecha hojjetoonni dhaaba misooma mootummaa mindaa isaanii 50% qabee hanga 100% JGN kan kennaa jiran ta'uu itti gaafatamtuu waajjira hariiroo mootummaaf uummata Tigraay adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Kana malees hawaasni daldalaaf abbootiin qabeenyaa sochii kanatti seenuun dilbata waxabajjii 11 bara 2011 teeletooniidhaan ofii qopheessaniin qarshii miliyoona 200,500 walitti qabuuf karoorfachuun isaanii ibsameera. Maallaqa kana walitti qabuu kan barbaachiseef waggootii darban 4 keessatti rakkoo siyaasaa uumameen karoora guddinaaf tiraansformeeshinii kaa'ame fiixaan baasuu waan dadhabameef ta'u adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Eertiraa keessatti torbanneen dhiyeenya kanaa kaasee sochii waldaa kaatoolikii dhorkamuu fi miseensonni waldaa ortodoksii fi kiristaanota biroo ajaja mana murtii malee hidhamuun akkasumas haalli mirga namoomaa biyyattii keessaa yaaddessaa ta'uu Eertiraatti qorataan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Haalli kutaa sanaa keessa nagaaf tasgabii buusuuf jiru fooyya'aa akka jiru ta'us qabiinsi mirga namoomaa kan Eertiraa keessa hin jijjiiramin akka jiru agarsiisa jedhan Daaniyeela Kiraavetes. Eertiraan miseensa kaawunsilii mirga dhala namaa akkuma taate waadaa addunyaaf galtee akka kabajju dhaabbotiin amantii walaba ta'anii akka sosso'an akkasumas lammiiwwan Eertiraas walabummaa amantii qaban biyya isaanii keessatti hojiirra akka oolfataniif gaafatan. Waxabajjii 12 aangawoonni Eertiraa ajaja kennaniin waaltaaleen eegumsa fayyaa kan waldaa kaatolikii cufamuun ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina gujilita ana galana timsen sonni kenya akasochwani uji siyasa no jenne firarfama jiru jechudan kongresin federala oromo imatejira. Hoggansi motumma anicha gamasatin namonni seran abicha bakkabwani ufan ana kenya kesan jiran ragas inkaban ne jirani dubbatu. Mukhtar Jamal tu gabase. Raggeeffattoota keenya rakkoo teknikaa mudateef dhiifama isin gaafannaa gabaasaa Mukhtaar Jamaal kunuuti.
Itti gaafatamaan waajjira Kongresii Federaalistii Oromoo obbo Xurruu Naggamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi mootummaa godina Gujii Lixaa miseensonni isaanii akka qixaan socho'aniitiin hojii siyaasaa hin hojjenne danqaa itti ta'aatiin jiraachuudha dubbatan. Irra deddeebiidhaan miseensota keenya hidhuu kanneen kan tumu waajjiraalellee nurratti cufuun waan baratamaatiin dhufe ta'ee akkaan rakkanneetiin jirra jechuudhaan obbo Xurruu Naggamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin jiru. Obbo Xurruun taatee tibba kana godina Gujii Lixaa aanaa galaanaatti raawwateetiin jirra jedhan akkanaan dubbatu.
Gujii Lixaa keessa miseensa koree godinaa kan ta'an obbo Jaatanii Mitikuu erga hidhamanii 7 ga'aniiru. Achuma godina Gujii Lixaa aanaa Liibanii jedhamturraa ji'a lamaa baatii lamaan dura. Alaabaa paartii keenyaa bulchiisi itti aanaan bulchiisaa aanichaa gadi buusanii tartamsanii jatanii amma eengadda kanammoo gaafa jimaata darbe immoo alaabaa paartii keenyaa gadi buusanii gubanii miseensota lamaa obbo Girjaa Guyyootii fi obbo Saamu'eel Mijuu kan jedhaman sa'aatii 9 irratti waajjira keessaa fuudhanii asfaaltii irra ciibsanii reebanii galgala gara sa'aatii 3 immoo deebisanii mana isaaniitti galchanii.
Obbo Maatiyoos Hoxxeessaa godina Gujii Lixaatti bulchaa bulchiinsa aanaa galaanaati. Isaan akka jedhanitti bu'uurumarraayyuu Kongresiin Federaalistii Oromoo nama seeraan aanaa keenyatti bakka buuseetiniin akka dhaabaatitti ittiin socho'uu danda'u hin qabu ragaallee hin dhiyeeffanne jedhu. Isa kanaan dabalatatti kanneen maqaa dhaaba Kongresii Federaalistii Oromootiin siyaasa biraa raawwatanii fi kanaan durallee jeequmsa keessatti hirmaatan darbeellee dhimmoota hawaasa tasgabbii dhoowwan kanneen biroo irratti kan hirmaatantu jira. Kanaaf hayyama aanicha keessatti ittiin socho'an akka dhiheessan gaafanne jedhu obbo Maatiyaas.
Kaafaawwan yoo haga yoonaa eeyyama qabu aanaa kanarratti hojjetu hin jiru. Hin jiru yoo boordiirraa eeyyama qabaatan qatana kanarratti hojjechuudhaaf nama bakka buusanii yoorganii hojjechuu danda'u kan mootummaatti rakkoo tokko iyyuu hin qabaatu. Walqixxummaa paartii labsaa jirra. Kaafaa hojiitti labsamaa jira. Isa yoo qabaatan bakka buusanii eebiluu qindeessaa eebiluu hoogganaa kan jedhu yoo qaama laallatuuf boordiirraa amansiifatanii miseensa isaanii gurmeeffatanii waajjira isaanii baratanii hojjechuu danda'u. Kanaaf hunda akkasitti eeyyami kennamee fi bakka bu'aan isaa eedoluu jedhamee xalaan kennamee fi dhufe asitti aanaa kenna keessatti hojjetaa jiru hin jiru. Daandiirratti baay'ee xalaabaa kan dhaabanii alaabaa dhaabnaan raayyaa ittisa biyyaa kaasee jira. Kanaafanii waliin maratanii jiru kun ammeenna tokko iyyuu qabu warri eeyyama waan hin qabneef dhimmichi eeyyama qabatanii dhufanii waliin waan marachuu kan waliin marannaa kun dhiba tokko iyyuu hin qabaatu.
Hoggansa aanaa itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchaa aanaa. Waajjira hoogganaa poolisii isaan kanatu dhufee miseensota kennaa fi hoggansa kenna reebee jedhu reebanii dikanii kanarratti tumanii hidhanii halkan gadhiisaniidhaan. Tariiti yoollee yakka qabaatanii seeraan gaafachuu hin malle nama tumuudhaaman.
Kun dogoggora godhames hin jiru dhaaba iddootti dhuftanii qulqulleessuu dandeessan hoggansi dhaabaas bulchiinsi aanaas waajjirri nageenyaa poolisiis dhimma kanarraa wanni hin raawwatu.
Himannaa obbo Maatiyoos Hoxxeessaa bulchaan aanaa galaanaa miseensonni KFO aanichatti argaman ragaa hin qaban bakka buutummaallee hin finne jedhan dhugaa miti soba jedhu Kongresii Federaalistii Oromootti qindeessaan godina Gujii Lixaa obbo Quxxee Saafay. Obbo Quxxeen akka jedhanitti aanaalee godina Gujii Lixaa jala argaman hundayyuu ofii isaaniitti qajeelchaniitiin bakka buutotallee bobbaasanii ragaa boordii filannoollee dhiheessan. Garuu caasaan mootummaa wanti paartii isaanii danqaatiin jiruuf fudhatama hawaasa biratti qabnu sodaa guddaa waan isaanitti uumeef ammumarraa sochii siyaasaarraan ugguruudhaaf danqaa nutti uumaatiin jira jechuudhaan himatu.
Asi godinallee kenninee irraa achillee kenninee kaanee banne anabbeeka anatti kenninee waraqata eeyyamichaalli harkaa qabdi ijoolleelle koppii kaasee fi nama cufaa qoodee jira.
Eenyufaatti kennitan?
Girjaaf Saamuul mucaa jedhamullee eega girja jedhanillee Saamuulillee kennee isaan maraa qoodee harkaa qaban. Warra mekelaakiyaallee qara itti mul'isanii kunoo nuti eeyyama qabnaqanii biiroo ofiitti mul'isanii jiran. Bulchiinsaallee kennanii akka waajirri isaa qabu. Bulchiinsa aanaallee kennaniiran. Anuu ka godinaa amma itti gaafatamaa godinaati. Ka godinaallee geessee kenneerra. Anuu mataan kiyya ka godina bannullee. Ka aanaa bannulleen geessinee kennineerra. Akkasiin banne nuti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Amma immoo gabaasaatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii eega barsiisotaaf hojjettoota yuunivarsiitichaa irra taleellaan raawwatame booda hojii dhaabee jira. Miidhaan adda addaa saamamuun qabeenyaa fi hojiirraa ari'atamuun barsiisota mudatee jira jedhamee jira. Baankiileen sadii saamamuun akkasumas immoo gurmuun namootaa fuula isaanii aguuggatanii hidhattoota yuunivarsiitichaa kanneen eegan jechuudha. Meeshaa irraa funaananii deeman jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos soraatu dhiyeessa.
Akka pirezidaantiin barnoota yuunivarsiitii Teeppii Tamasgeen Kaasaa jedhetti yuunivarsiitiin torbaan kan wiixataa jalqabaniitiin saaman Miizaan Teeppiin dhiyootanaayyuu rakkinnuma akkanaa kan keessa jirti. Bara kanallee tanuma keessa dabarte. Hojjettoota keessumattuu barsiisotiin saamanii kaaniin buufataniillee namni tan sodaateetiin biiroo barnoota olaanootti oliyyataniitiin hojii dhaaban. Barsiisotaan fulumisaan jiranitti manneen itti cabsanii saamanii rakkinna akka keessa buusanii jedhu Tamasgeen.
መምህራን ላይ ከዚህ በተለያየ ጊዜ ያው አካል ብለን ምሽት ላይ በምንቀሳቀሱበት ሰዓት የመገልገል
በርሲሶተን አርማን ዱራሌቲ ገልገሌዮ ወርቾቾቹ ዋነካካ ቶልቻን ካንን ዳናኒ ካን ቢልቢል ረፉዳተን ታነ ቶልቹት ጅራን ነማከን ቶልቹ ጅሩልን በን ቱኒ ነማንታና ዋማና ሻይ ከይሰደለተ ተኮቲ ታንፊድ ወኒ መንሻይ ሱን ከይሰደለተ በርሲሶተቱ ዩ ማንክሬፋቴ ተነቹ ምዲ ዩኒቨርሲቲ ከይሰቲ ወጉርጉራቻ ባይ አድወሪን በኩኑ ነማፉሪ ከጅራ እትሴናኒ ቲንቀውን ዶርሲሰኒ ቀውን ዶርሲሰኒ ቢልቢላለ ረጉራታን በርሶቲ ዲቢሌኒ ቱሌኑ ነንቀቱ ጀዳኔቲን ኡጂዳባኔ ጀ በርሲሶቲ ቱነኒ ኦዩ ትጋፋታ ማፊዳ ቢሌ በርኖታ ረኮታ ነፋላኔ ፈሞ ኡጂ ዴቢኑም ደንዳኔ ጀ ወር በርሲሶቶ ዩኒቨርሲቲ ቴፒ ሳሜ ቡፈቴ ጀለን አማቴ ነክታን ወንቲ ምርከናን ጀርቱ tan malelle teppitti banki biyolessa international bank banki oromia banki abisinia falle samu jedani tin itikamani tin warra banki e grufani qawen dorsisani rakkin akka kees busani jedani banki e guka maqa himachun fedin tokkakani jed
ምሳተ ኩላ ተኩስን ተፈጸመው ያው በማናቀው ለረጅም ሰዓታት ከተሰቆሰ በኋላ መሳሪያ አምጡ ነው
የተባለው። ቀራ ሰዓቲ ሀልከኒ ሰዓቲ ሸኒ ፎደካቲ ቀወዳናን ሰዓቲ ሄዱ ቀወዳናን ጀረከናለ ጀር ከነለ ንጎርገርለ ህምበን ቀወ ፍዳን ወንጀዳን ቃንቀ ዋቅ ከሶልፈጫፍነቲን አከ ኑደቀበና ክኑሬ ባንጋፈን ታቱለ ለሚ ተኮለ ንትንዱም ቦምቢኒ ሰንፍንዳ ባንክ ተነለ ተናን ጉምና ዋናንም ከጅረን በለስና ጀነኒ የናኒ ዱማና ጀነቲኒ ቀወ ትኸኒኔ ጀር ቀወ ኑረጉረታኒ ያይ ጀር ተፒን መጋላ ኮማንድ ፖስቲን ቡልትሬ ሰቶክ ታቱለ ለሚ ጀር ከነከን ቶልቹ ጅሩ አማቲን በከም ለፍታ ማንታ ነቀባናው ጀርት ፈካት ታቱለ ገርጋላ ገርሳቲ ሁዳኒ ለማቲ ጀልቀበ namni lafuwan sodaatuu fi guddoo laf keessi yaa'u jedhan baankiin sun illee dhammatti waraanatti eeguutti jira. Warra nam saamuu fi waan nam tolchuu fedhan kana waan ra'an akka akkaatiin namu himachuutti jira. Akka mootummaan federaala dhufee biyyi gargaaru gaafachuu jiran warri lafaallee tanuma jechuu jira. Teeppiin lafaa command post-steam bultu keessa tokko wanni guddaan akka warri lafaa jedhutti ammatti akka mootummaan federaala laf eeguuf gaafachuu jiran.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya keenyaa keessatti yoo bakka tokkotti rakkoon shororkeessotaan uumamu mooraa baqataa dhadhaab keessatti iraarfama guddaatu nurratti raawwatama jedhu baqattoonni. Ka mootummaan keenyaa mooraa dhadhaab cufuudhaan murteesseef illee yaaddoo guddaa qaban baqattoonni kun. Gabaasaa Galmoo Daawit kaleessaa achirraa nuuf ergee dhiyeessinee turre irra deebina.
Dhadhaaf keessatti ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni yoo biyya keenyaa bakka adda addaa keessatti rakkoon shororkeessitootaan mudatu baqataan waan ta'e mudatee quba hin qabne akkasumaan miidhaan irra dhaqqabaa jechuun dubbatan. Humni mootummaa nageenya kabachiisu yoo warra balaa geessan jedhaman adamsu baqataa nagaa keessa unkuraa jedhu baqattoonni. Obbo Rashiidasan ganda demi sadi dura godina boorna aana dubluqi as dadabitti baqatan abba ijoollee 18
Nairobi keessatti yoo dhibdeen tokko siin buteetti moo na baqataa jedhanii nu gurrumaan dhageenye malee dhibde ammaan tanaa baqataa keessa bu'eetti nu dhaqqabeelleen hin jiru. Yoo wanni tokko buteette waan jedhanii baqataa si maani tahee akkan tahee jedhanii dhibde guddootti irratti nu dhaqqabeechu. Waan baqataan nu hin harmi kee jirre wanni tokko hin dhageenye waan tokko nu dhageenye jiru. Yoo ammaan tanaa TV faa zeenaa faa news faa irratti dhageenye faa malee wanni nu hin akkas ammaan tan dhageenye dhibeen hin jiru. Kanaaf dhibdee sunirraan kaatee waan hedduun nu dhaqqabe jechuudha. Wanni nu dhaqqabe amma hireen tokko yoo ammaan ta'e karaa yoo inni kanaan gad dhuftu hin baasiin tokko illee narmuun dhufe jechuudha. Sunirraan waan ka'e waan jedhani moonan baqataa kunniin tooralisti jira maani takkanaa jira itteeti warri hin baasii tokko illee nutti hin dhufe jechuudha. Kan nu guddaa dhufaniiti kan nu laalanitti hin jira jechuudha.
Obbo Rashiidiin haala yeroo rakkoon mudatu baqattoota mudataa jedhamu gaafadheen ture akkas jedhu.
Amma sunirra bulook faa seenanii namoota dhibdee itti geessiti dhufanii faa nuyi mukkee jirre faa dhufanii dhibdee nu geessisanii nam hedduu kan amma kan akka nam kenna ka dhibdeen gahee jira jechuudha. Amma bulookii keen kunniini ee waan jedhaniin Itoophiyaa bulookii haagi nuyi gar tokkollee hin deemne illee hin beekan halkan sa'a shan faa sa'a ja'a faa gad dhufanii albaam nu dhaanan jechuudha. Gad dhufaniiti nu qaqqabanii faa fuudhaniiti nu deeman.
Kana qofaas miti bara 2016 kaasee mootummaan Keeniyaa murtii dadhaab cufuu dabarsee itti jira. Kanaafis sababa yookaan wixineen gocha garee shiroor keessa Al-Shabaabiin giddugala gabaa Westgate irratti raawwate dadhaabitti akka wixiname. Dhiyeenya Jaamajjii keessa gocha shiroor kaawaa Al-Shabaabiin hoteela Duusiitutti raawwate namootni qindeessan dadhaabitti godaanuuf kan turanidha odeeffannoo jedhuun harkaa qabaa jechuun murtee dadhaab nan cufaan sirrii ta'uu isaa mormata mootummaan Keeniyaa. Kunis baqattoota biratti sodaa biroodha.
Isi akka reefu siin sun irratti isaan marru cufuwaan jedhan inni hin jedhan ati siin dhibdee qabdu kaatiin lafkan keetti galuu hin dandeenye kaatiin lafkan kee filatu deemuu hin dandeenye yoo ati marru cufu hidhiisaa illee inni waan irratti jedhan illee nuun beeku inni hin nuun jedhan sun irraan maalitti nu dhagahamu mataan keenyanii hojjaa qaraatu yoo kan dhibu harkaa qabu dhibdee keenyarra. Dhibdee dhibeetti nu daran jechuudha. Hidhiisi suniin maal dhibdeetti nutti hin dhufe jechuudha. Dhibee akkasiitti nutti hin dhufe.
Obbo Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Ganna 14 Somaaliyaa ganna 3 ammoo dadhaab jiraatan. Haalli akkasii yoo baqataa irratti uumamu baqataa xiinsammuusaa itti uumiidha jedhu.
Yaaddoo guddaadha itti uuma. Maal jennaan akka harmadee kun qabuudhaaf malee taa'a malee yaaddoo guddaadha kun. Doorsisa kan yaaddoo bira qote doorsisa jechuudha. Kanaaf doorsisa kanarraa silaa gartee akka gartee namummatti illee silaa osoo mootummaan kun akka baqataa kana hubatee yaada. Nuufi waan gartee gocha san dalagu waan walitti hidhuun qabu. Nuti nageenyi eenyuuf mootummaadha. Nuti mirga akka namatti qabnu mootummaa kanarraa eeganna. Mirga san tokkollee hin qabnu. Kana biraan dabree waggaa naannoo kana waataa bika reefu tuqe reefichi inni baqataa naannoo kanaa qabu. Kanaaf haalli kun yoo akkanatti katti fuufu taate namni kun sadarkaa addaa keessa seenaa dhiibbaa adda addaa keessa seenaa. Kanaaf haalli kun silaa osoo mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee waan ajjannoo isaa san ibiduuba deebi'ee baqataa kana gartee adeemsisaa jireenya isaa fuula duraa saniif waan inni silaa sammuu isaa keessa kaayyatee lafa kana taa'uu san. Akkaataa hojjetamuuf irratti silaa yaadame deebi'ame jee yaada.
Baqattoonni akkas jechuun agaafatan iyyuu malee ammas mootummaan Keeniyaa murteessaatti jira. Guyyaa boruu kana waxabajjii 21 bara 2019 ganda baqattoota kaambiyoos dadhaab keessatti argamu ka baqattoonni irraa kaafaman mootummaan giddugaleessaa Keeniyaa lafa isaa mootummaa kutaa bulchiinsa gaariisaaf deebisa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa dadhaab.
Gabaasaan itti aanus guyyaa baqattootaa akka kaleessa darbe sanatti fuuleffatee kan Gambeellaatti ta'e ilaallata. guyyaa baqattootaa sana kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuudhaan gabaasaan viyoo'ina kor malkaa gara Gambeellaatti imalee ture. Baqattoota achi jiraatan keessaa dargaggoo tokko haasofsiisee ture. Buufata baqattootaa Kuulee jedhamutti kan argamu dargaggoon Hakiim Waal amma kabarnoota irra jiru yoo ta'u, waa'ee muuxannoo isaa dabarseef hawwiisaa gara fuulduraa dubbata. Kakaleessa dhiyeessinee ture irra deemina.
Dacheen magariisaa Gaambeellaa waqtii gannaa kanaan faayamee caalaatti magariisa ta'ee jira. Miira abdii kan namatti uumus fakkaata. Barnoota isaa kan qophaa'inaa qormaata kutaa 12ffaa seensa yuunivarsiitii kennamuu fudhachuudhaan fedhii yuunivarsiitii seenuuf qabuu fi achiin boodas waan ta'uu barbaadu dubbataa. Barataan waggaa 18 Hakiim Waal.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
Gaaffilee hundumaa sirriitti hubadhee kanan deebisee natti fakkaata. Fedhii waaqaa yoo ta'ee fi anis kanan danda'e hundumaa waanan godheef yuunivarsiitii nan seenaa jedheen abdii godhadha. Barnoota koo kan yuunivarsiitii yeroo hin xumurullee pireezidaantii biyyaa ta'uudha kanan barbaadu. Dimokiraasiin biyya koo Sudaan kibbaatiif hangam barbaachisaa akka ta'e agarsiisuun barbaada. Dimokiraasiin madda jabanummaa waan ta'eef nagaan ammoo bu'uura jabanummaati. Nagaan hin jiru taanaan homaayyuu jiraachuu hin danda'u.
The peace is the key of civilization. If you lose peace, you lose everything.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2011tti waggaa 8 dura jechuudha yeroo Sudaan kibbaa biyya bilisaa taatee birmadummaa ishee labsattu alaabaa ishee ol kaastee fannistee mirmirsitu kan hin gammadin hin turre jedha. Waggaa lama booda bara 2013tti garuu waraanni wal waliin eegalame. Gama biraan namootni hooggansa irra turaniif paartileen morkattootaa fedhii aangoo isaanii guuttachuuf jeequmsi uumame walitti bu'iinsi qabbanaa'aa irraa itti hammaachaa deemee jedha Hakiim. Kan irraan kan keessa isaaf obbolootni isaa durbaa lamaaf dhiira tokko haadha isaanii waliin baqannaadhaaf saaxilamuu dubbata. Abbaan isaa achuma Sudaan kibbaa Juubaatti hafuu yaadachuun waraanni wal waliin yeroo sana ture hangam jireenya isaanii irratti hubaatee akka geessises dubbata Hakiim.
We are living from Afmal state which is Malakal.
Bakki jiraannu Malakal jedhamu dirree waraanaa ta'e yeroo Malakalii baan waan hundumaa keenya dhabnee turre. Konkolaataa qabna turre, jireenyi keenya gaarii ture, konkolaataa keenya dhabneerra waan hundumaa dhabneerra. Mana, uffata, nyaata argachuudhaaf hedduu rakkanne. Haalli qilleensaas hedduu gaarii hin turre. Qaxabajjii bara 2004 hojjettootni baqattoota addunyaa daangaa Sudaan kibbaa fi Itoophiyaa gidduutti bakka argamu dhufanii nu fudhatan. Gurbeerraa gara Kuulees dhufne jechuudha. Amma bakka kana jiraanna. Barnoota koo kutaa 8ffaa irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti asumatti hin baradhe.
I start my education since 2014 from grade 8 and now I'm grade 12 student.
Maatiin koo akka bittinnaanitti jiru, obboleettiin koo hangafaa buufata qubattootaa funyidoo jedhamu jirti. Anaaf maatiin koo kan biroo Kuulee jiraanna. Abbaan koos bakka biraa jiraata jechuun gaabbiitiin dubbata. Sudaan kibbaaf uummata ishee akka jaallatu dubbata Hakiim. Ammallee biyyi isaa akka gara nagaatti deebituuf abdii guutuu qabaachuu hima. Kanaaf kan isaaf danda'ame hunda akka godhus kan ibsu hawaasa idilaa addunyaa fi sirgaa qaba Hakiim.
Yeah, if the world will go on to try its labor best, I hope that our country can.
Hawaasni idilaa addunyaa nagaa Sudaan kibbaa deebisuudhaaf waan danda'u hundumaa yoo godhe nagaan ishee ni deebi'a. Ani yeroo ammaa kanatti sagantaan qopheessuu danda'u tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee hanganaaf danda'ametti barbaachisummaa nagaa barsiisuun barbaada. Sababni isaa uummatni biyya koo nagaa isa barbaachisa. Diyaanaan qindeessaa mana barumsaa qophaa'inaa Kuulee obbo Mallas Bulbulaa yeroo waa'ee Hakiim dubbatan akkas jedhan. Barnoota isaatti cimaa sadarkaa tokkoffaa hanga shanii kan ba'uu fi jabaatee barachuun rakkoo biyya isaa qofa osoo hin taane kan Afrikaa akkasumas addunyaa furuuf kan yaadu. Amalaan illee hunda waliin kan walii galuu fi hiriyoota isaa kan kabaju jechuun dubbatan. Buufata baqattoota Kuulee keessa baqattoota Sudaan kibbaa 42,000 caalantu jiraata. Kanneen keessaa 9,000 kan caalan barnoota isaanii kutaa 11ffaa hanga kutaa 12ffaatti kan hordofaa turan ta'uudha. Qindeessaan buufatichaa obbo Geetaahuun Makonnin VOAtti kan himan. Gaambeellaan Kuulee dabalatee buufata baqattoota 6 keessatti lammiiwwan Sudaan kibbaa 300,000 ol keessummeessaa akka jirtu ragaan waajjira dhimma baqattootaa fi baqattoota deebisuu damee Gaambeellaa irraa argadhe ni mul'isa. Guyyaa har'aas guyyaan baqattoota idilaa addunyaa buufataalee hundattuu yaadatamee oolee jira. Nakoor Malkaa, Kuulee, Gaambeellaa.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii saatalaayitii kabooritii walitti deebina. Qophii keenya idilee immoo wixata walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The voice of